Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І хвілінаў праз 15 падарожжа з метра Бартосіка на польскае падляшша ў вёску Градалі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгаднае Беларусі далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць філосаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расейскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Мядзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з Еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб. Это па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пакуль звычайныя ў стане роспачы спробы неяк нарыхтаваць сітуацыю ў Беларусі вакруг яе.
Спадар Грыцанаў, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў у дачыненні Беларусі і Еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будет эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то Еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што Еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі Еўразвяз таксама пытаецца гуляць некія свае гульні. Не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамову вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выставляецца як хлопчык для біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія выходзіць у гульню. Выходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100 мільярдны расійскі крэдыт не будзе вылучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось спадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую ўлучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоваў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, спадар Грыцанаў?
Па-першае, бачу ў гэтым некія праблемы Масквы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб Еўразвяз прапанаваў Беларусі некае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці 2-3, таму што платы па некім абавязацельствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на Западзе.
Спадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Пэўная частка апазіцыйнага сегмента ўспрымае крытычна манеўры, звязаныя з далучэннем афіцыйнага Мінску да гэтай праграмы, менавіта таму, што яна павышае міжнародную легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму. Доўгія гады беларуская апазіцыя зрабіла шмат для таго, каб мінскі рэжым быў прызнаны нелегітымны ў вачу заходняй палітычнай супольнасці. Але аказалася, што гэта стратэгія мае свае абмежаванні. Аказалася, што вонкавая легітымнасць, а гэта слабы козыр для внутриполитичных баталий. Само сближение Беларуси с Евросоюзом и долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство» отбывается на фоне резкого снижения узровню контактов помеж белорусской оппозицией и заходними политичными лидерами. В этом сенсе вельми красамовным был визит господара Хавьера Саланы в Беларусь, коли он не полечил потребным встретиться с основными оппозицийными игроками у белорусским политичным полем. Аккурат, я думаю, что эта количность возбуджает великую закладку почнасць і насцярожанасць. Не сам факт збліжэння Беларусі з заходняй палітычнай супольнасцю, а новыя дадатковыя легітымацыі, козыры, які гэта дае лукашэнкаўскаму рэжыму. Але я глыбока веру ў тое, што сам працэс гэты, нават у такой куртатай, палавіністай форме, які адбываецца цяпер, ён глыбока пазітыўны. Бо мінулы год, у якім пачаўся пералом у дачыненні Беларусі і Еўрапейскага саюзу, суправаджаўся рэзкім памягчэннем палітычнага клімату ў краіне. Бадай 2008 год быў гадзіны ў доўгай палітычнай гісторыі нашай краіны, пачынаючы там, напрыклад, 96 году, калі сітуацыя палітычная пры канцы года была больш лагодная і ліберальная, чым на пачатку года. Я асабліва не спадзяюся, што само членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе бясхмарным і паслядоўным. Лукашэнка скандальны палітык, схільны да непрадказальных рашэнняў.
Падаецца, што афіцыйны Мінск намацаў аптымальную мадэль замежнай палітыкі, балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І такая палітыка ўжо дае рэальныя дывідэнды, прарваная міжнародная ізаляцыя, крэдыты Беларусь атрымлівае і з Расіі, і з Захаду, маю на ўвазі МВФ. Ці можа такая палітыка працягвацца доўга? Ці ў такім шпагаце, як казаў нямецкі палітолаг Александр Рар, доўга знаходзіцца немагчыма? І магчыма пытаннем, які разбурыць гэтую ідылію гульні на два бакі, будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі. Спадар Грыцану. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму удасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам от ўсходняе партнёрства, гэтак далей, пашоў Мелікевіч ці Казулін, калі б яны зрабілі з прэзідэнтамі, яны бы ў першую галаву заяўлялі бы, што гэта вялікі пост. Калі гэта робіць Лукашэнка, яны гэта не прымаюць.
Господа Грысанов, ну вось гісторыя сведчыць, што такія сітуацыі балансавання цалкам магчымы і могуць працягвацца вельмі доўга. Тая ж Югославія ў часы халоднай вайны і шмат якія іншыя краіны трэцяга свету з руху недалучэнні даволі эфектыўна балансавалі паміж рознымі блокамі, атрымоўвалі з таго і з другога боку некія прэферэнцыі, і гэта працягвалася доўга. Чаму Беларусь не можа паўтарыць гэты поспех?
Опыт Тіта сведчыць аб тым, што такое балансаванне магчыма пры раўнавазе сілаў паміж тады Усходам і Захадам. Зараз распачынаецца вялікая вайна паміж Усходам і Захадам. Дакладнее, Масква вельмі хутка страціць усе свае пазіцыі на міжнароднай арэне, таму я не веру ў гэта балансаванне, таму што здесь мы маем справу з паразай адной з сторон канфлікту.
Спадар Булгакаў, а вы як лічыце, як доўга магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску паміж Еўропай і Расіяй?
Гэтае абрысаванне з'яўляецца вытворным ад стану нацыянальнай ідэнтычнасці ў Беларусі. Ну, Лукашэнка тут не ёсць нейкі творца, які вызначае масавыя настроі ў Беларусі. Хутчэй ён, як спрактыкаваны ўмелы палітык, улоўлівае тыя настроі вартасці, якія пануюць у беларускім грамадстве і ўвасабляе іх у вонкавай палітыцы. Беларусь уваходзіць у такую, скажу бы, бізантыйскую цывілізацыйную прастору. Тут яшчэ некалькі гадоў таму назад вяліся размовы пра захаванне поўнага суверэнітэту і аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй. Таму тыя рэчы, якія здаюцца парадаксальнымі і непрымальнымі з пункту гледжання заходняй рацыянальнасці, тут у Беларусі назіраюцца ў досыць такіх доўгатрывалых гістарычных перыядах. Мой адказ на гэтае пытанне: такі рэжым будзе балансаваць датуль, дакуль беларускі народ не вызначыцца з характарам сваёй нацыянальнай ці светапогляднай арыентацыі. Цяпер беларусы раздзеленыя на некалькі ідэалагічных лагераў, прадстаўнікі не першай, ні другой плыні не маюць свайго першынства. Гэта значыць, Беларусі немагчымы такі паварот на захад, які меў месца ў Прыбалтыцы пасля развала Савецкага Саюза. Пакуль будзе доўжыцца стан вот такой цывілізацыйнай раз'яднанасці і неапэўнасці, будзе знаходзіцца спажыўная глеба для балансавання ці апірышча вот на два гэтыя геапалітычныя полісы на захад і на ўсход. Досвед Украіны паказвае, што нават пры ступені нацыянальнай свядомасці значна больш, як на Беларусі, гэты стан можа працягвацца нават не дзесяцігоддзя, а нават стагоддзя, і што вельмі цяжка дасягнуць радыкальнага пералому ў гэтым кірунку пасярод праваслаўнага, гістарычна звязанага з каштоўнасцямі візантыйскай цывілізацыі насельніцтва. Для мяне, перадусім, асноўная небяспека гэтага брэнсавання палягае ў тым, што гэтае брэнсаванне нішчыць асноўныя, так бы мовіць, нацыянальныя рэсурсы, якія фактычна не аднаўляюцца. Гэтае брэнсаванне ставіць пад сумнеў, як нішто іншае, напрыклад, будучыню беларускай мовы. Можна сказаць, некаторая доля беларускага эканамічнага суду была аплочаная коштам паскоранай русіфікацыі беларускага грамадства і адмірання беларускай мовы, нават там, дзе яна мела досыць упэўненая пазіцыя ў 1980-х, напрыклад, годах.
У перадачы «Эксперты за свабоды» вы чулі меркаванне філосафа Александра Грыцанова і галоўнага рэдактара часопіса «Архэ» Валеркі Булгакова. Вёў гутарку Валер Карвалевіч. Ну а зараз пра заўтрашні выпуск «Свабоды» на Белсаце.